Καλησπέρα.
M.
Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Εμείνει η εκπομπή.
Λοιπόν, χαμηλώνεις λίγο τα ακουστικά γιατί με ακούω Dolby Surrounded, που λέει κι ο άλλος. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιτικού Αττικής με τον Δημήτρη Κοδέλα και εμένα.
Και τη Μαρία Βανουσάκη.
Ναι. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στα τεχνικά. Περαστικά σου.
Αυτό το M πρέπει να το καθιερώσουμε. Μ' αρέσει αυτό το M.
Ξέρεις, μας κάνουν φοβερές αυτά τα training που σου κάνουν στην εταιρεία και καλά πώς θα πείθεις τον κόσμο και αυτά. Σου λένε το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να λες «ε». Γιατί δείχνεις
εμείς όμως δεν λέμε
low confidence.
Εμείς λέμε M.
Κατά το Eminem. Περαστικά σου, Μίτσο. Πώς είσαι?
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Τον κόλλησα τον COVID, τον πέρασα.
Τέλεια.
Και τον ξεπέρασα με γνήσια επαναστατική ταξική μπουλσεβίκικη διάθεση δηλαδή.
Με ρακές κάθε βράδυ.
Ρακές κάθε βράδυ.
Θα σε μίξω στο αλκοόλ.
Ρακές κάθε βράδυ, ας πούμε, και ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπάρχει και επίκληση στα θεία δηλαδή.
Αναγιά μου, μην πεθάνω. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι αυτή την περίοδο εμένα κόλλησαν και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.
Ναι, εντάξει, κοίταξε.
Η αδερφή μου, ο γαμπρός μου, δηλαδή ήταν φουλ έξτρα περίοδος. Είναι που με την πανδημία τελειώσαμε.
Όχι, αλήθεια είναι ότι περισσότερο τρόμαξα για αυτούς που είχα δίπλα μου.
Τους κόλλησες τελικά.
Γιατί είχα κάνει 2 μέρες, ας πούμε, ένα έτσι καλό πυρετό. Και έτυχε την ημέρα, ας πούμε, δηλαδή που είχα έκανα εκεί γύρω στο 39, ήμουνα σε εξορμηστή βιωτεία.
Για τις εκλογές του συνδικάτου, ναι.
Και λέω τώρα θα έχω κολλήσει όλο τον κόσμο, τελείωσε.
Ούτε εκλογές, ούτε τίποτα.
Θα ακούνε συνδικάτο και αλλά ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Ήταν όλοι καλά δηλαδή. Οι στενές επαφές μου, ας πούμε, δηλαδή για ένα σατανικό τρόπο, ας πούμε, που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξεκάνα κανέναν, δηλαδή δεν κόλλησα κανέναν.
Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο σατανικός τρόπος? Το εμβόλιο.
Το εμβόλιο. Μα και εγώ εμβολιασμένος.
Ναι, αλλά σου λέει ότι το εμβόλιο μειώνει τόσο πολύ το υγειακό φορτίο που θεωρητικά μπορεί να μην κολλήσει στον άλλον.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ έχω περάσει ξόφαλτσα πολλές φορές. Τώρα τι να σου πω. Βέβαια, διάβασα. Μιλούσα με μία.
Πώς περάσατε κατά την απουσία μου?
Καταπληκτικά.
Καταπληκτικά. Νομίζω έγινε γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μία υπέροχη εκπομπή.
Με το Βαγγέλη.
Έγινε μία
υπέροχη. Ναι, πολύ ωραία ήταν. Ναι. Να είναι καλά, μας κάλυψε γιατί και εγώ είχα δουλειά και εσύ ήσουν άρρωστος και νομίζω ήταν υπέρ του δέοντος ποιοτικά, γιατί ο Βαγγέλης είναι ο Βαγγέλης.
Ο Βαγγέλης είναι εγγύηση.
Πόσο δομημένο ο ροή του λόγου χωρίς να χάνει τη σκέψη του, εγώ τον θαυμάζω γι' αυτό.
Εμένα δεν με θαυμάζει τίποτα.
Εσένα σε θαυμάζω για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά ας μην τα πούμε στον αέρα.
Οκ, ας μην τα πούμε στον αέρα. Σήμερα είναι 25 Φλεβάρι. Έχουν γίνει, ρε παιδί μου, ορισμένα πράγματα και θάματα. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
Κοίτα, αλλιώς την προγραμματίζαμε αυτήν την εκπομπή. Αλλιώς θα μας βγει λόγω των γεγονότων. Νομίζω, εντάξει, το θέμα που όλα τα κανάλια έχουν αλλάξει το πρόγραμμά του εξαιτίας του... είναι πρώτο, είναι. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για γενικευμένη πολεμική σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ουσιαστικά έχει μπει μέσα.
Δεν είναι φοβερό, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι πολεμάνε Ρώσοι με Ουκρανούς? Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ούτε ήδη δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ότι το κάνουν.
Εγώ πάντως στα πλαίσια,
εντάξει, αν εξαιρέσεις δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, εντελώς τύπους,
ναι,
δηλαδή,
εθνικιστές και
ναι,
όλα αυτά.
Οι οποίοι είναι τα σκουπίδια κάθε χώρας δηλαδή και που... Okay. Νομίζω ότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν ξέρω καν δηλαδή αν έχει καταλάβει τι κάνει. Εγώ πιστεύω και η πλειοψηφία των Ρώσων στρατιωτών δεν ξέρω αν ξέρουν τι κάνουν εκεί πέρα.
Μπρίση, είναι πολύ περίεργο το συνέστημα. Δηλαδή, εγώ άκουγα αυτό με το νησί Φίδη, το είδες, που ήταν τέλος πάντων ένα πλοίο του ρωσικού ναυτικού και λέει ότι έβγαλε ανακοίνωση, παραδοθείτε, δεν θα σας πειράξουμε, παραδώστε το νησί. Και τέλος πάντων είπε το ρωσικό πλοίο να πάει ένα μπιτ.
Ναι.
Λοιπόν, και δεν έμεινε άνθρωπος. Κολυμπηθρόξυλο που λέει και ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, και λέω τώρα, τι είναι αντίδραση αυτή? Δηλαδή αυτοί θεωρούσαν ότι προφανώς αμήνονται του πατρίου εδάφους, ταυτόχρονα όμως σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν είναι δικός τους.
Και εξής, καμιά φορά ρε παιδί μου, τώρα με αυτό που λέμε δηλαδή θα μιλήσουμε, γιατί για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι κάνουμε υψηλή πολιτική και τα λοιπά, εμείς είναι εκπεφρασμένη η άποψη και όχι μόνο με αφορμή αυτή την πολεμική σύραξη δηλαδή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ότι τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι εργάτες οφείλουν να παίρνουν θέση πάνω στα γεγονότα, γιατί σε τελική ανάλυση αυτούς αφορούν.
Ναι, και ξεκάθαρα η θέση μας είναι...
Στον πόλεμο είναι συγκεκριμένοι αυτοί που σκοτώνονται, η εργατική τάξη σκοτώνονται. Τα αποτελέσματα του πολέμου πάλι η εργατική τάξη τα πληρώνει.
Και δεν δηλαδή, παίρνουμε μέρος με καμία υπεραλιστική δύναμη.
Είδαμε δηλαδή ότι μια χαρά, ας πούμε, δηλαδή, η αστική τάξη, οι ολιγάρχες της Ουκρανίας, μια χαρά είχαν πάρει, ξέρω, τα ιδιωτικά τζέτα, ας πούμε, και την είχαν κάνει μαζί με τα λεφτά τους.
Εδώ λένε ότι και ο Πρωθυπουργός μάλλον έφυγε.
Πολύ πιθανόν δηλαδή. Οπότε αυτό το λέω για να μας παρεξηγήσει ο κόσμος δηλαδή, που ξεκινάμε την εκπομπή με τα γεγονότα. Δηλαδή.
Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είπαμε ούτε. Η
άποψή μας είναι ότι ειδικά τα συνδικάτα οφείλουν να παίρνουν θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Ναι, γιατί αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη είναι ένα από τα σημεία στόχους που έχει εκφράσει η Ρωσία ότι θα χτυπήσει σε περίπτωση που η σύγκρουση διευρυνθεί με το ΝΑΤΟ, νομίζω μας αφορά πάρα πολύ. Όχι ούτε καν θεωρητικά, μας αφορά πρακτικά.
Καλά, εννοείται μας αφορά πρακτικά. Μας αφορά πρακτικά γιατί ξαφνικά η Ελλάδα, λες και δεν έχει άλλα πράγματα δηλαδή να ασχοληθεί, λες και η πολιτική ταγή αυτής της χώρας δεν έχουν αρκετά ζητήματα να λύσουν που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου, που λέει το ψωμί ψωμάκι, που ανοίγει, ας πούμε, ξέρω, το λογαριασμό της ΔΕΗ και παθαίνει 15 κεφαλικά και 62 εμφράγματα. Πρέπει τώρα, ας πούμε, ξέρω, να του βάλει και άλλα ζητήματα, να κοιτάξει, ας πούμε, πώς θα ανταπεξέλθει, ας πούμε, σε ανατιμήσεις μια σειράς προϊόντων, για να ξεκινήσουμε από το πάρα πολύ απλό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
βήχει η Ρωσία και παθαίνει πνευμονία η Ευρώπη.
Τα φώτοκα όλες αυτές τις ιστορίες ακόμα δεν τα έχουμε δει, για να είμαστε εξηγημένοι.
Εντάξει, τώρα, παιδιά, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είναι το λεγόμενο πάτα το Κιμ, εδώ είναι πάτα το Πούτιν,
ναι.
Και κλείνουν τα πάντα, δηλαδή τώρα να είμαστε ξεκάθαροι.
Και από εκεί και πέρα είναι αδιανόητο αυτό που είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ότι έτσι όπως πάμε και δεν ξέρουμε που θα τραβήξει, ας πούμε, ξέρω, πόσο θα τραβήξουν το σκηνή, τα τσακάλια, ας πούμε, δηλαδή, που δαγκώνονται κατέρωθεν, ότι κοίταξε να δεις, άμα παραζωρίσεις το πράγμα, όπως εσύ, ας πούμε, δηλαδή, έχεις κάνει τη μισή Ελλάδα ορμητήριο νατοϊκών επεμβάσεων, έχεις γεμίσει, ας πούμε, ξέρω, την Ελλάδα βάσης, έχεις κάνει Στεφανοβίκια, έχεις κάνει Αλεξανδρούπολη. Πάρα πολύ εύκολα, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτόν που εσύ σημαδεύεις με τις βάσεις σου, θα σημαδέψει κι αυτός. Δηλαδή δεν θέλει να έχει τελειώσει.
Τις βάσεις σου,
ναι, δεν θέλει να έχει τελειώσει κανένα MIT, ας πούμε, δηλαδή, για να το καταλάβεις. Και λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτοικος του Εύρου, της Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης, της Λάρισης, Αθήνας, της Κρήτης. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή να πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό το πράγμα, ας πούμε, να κοιτάει ψηλά τον ουρανό, μην τους κάσει τίποτα από πάνω. Και αυτό που λέμε δεν είναι στοιχείο υπερβολή. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έγινε τώρα, ας πούμε, με την Ουκρανία.
Νομίζω
με
δείχνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι...
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έγινε με τη Συρία. Είναι αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είχε γίνει,
ναι.
Και τα θυμόμαστε με τη Γιουγκοσλαβία. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό με ό,τι έγινε, ξέρω, με τη Λιβύη, με την Αραβική Άνοιξη κτλ.
Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό? Εντάξει, πέρα από αυτό για τη Γιουγκοσλαβία που λένε ότι είναι ο πρώτος πόλεμος στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λες και είχε. Το καλύτερο που εσένα σκέφτηκα μέσα μόλις το διάβασα είναι το Φουκουγιάμα σε ψάχνουμε.
Α, καλά.
Γιατί εσύ μου είχες πει για τον Φουκουγιάμα και τον ναι, τέλος. Και λέει Φουκουγιάμα, λέει σε ψάχνουμε.
Ναι, κοίταξε. Έχουν και μάλιστα τώρα μου δίνεις πάσα να κάνουμε έτσι μια παρένθεση. Αυτή η θεωρία με τον Φουκουγιάμα, ας πούμε, και τη ανεπανάληπτη θεωρία του περί του τέλους ιστορίας. Ότι η ανθρωπότητα, ξέρω εγώ, μετά την πτώση, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Ανατολικού Μπλοκ μπαίνει σε μια πορεία αέναης, να πούμε, αηφόρας, ανάπτυξης,
ναι, ναι,
ειρήνης, δημοκρατίας και κάτι άλλες παπάντες, δηλαδή, που λέει ο τύπος, που αν έχει, δεν ξέρω αν ζει, ας πούμε, ελπίζω να ζει, ας πούμε, δηλαδή και να ντρέπεται με αυτά που έγραφε. Το ίδιο πράγμα, μην νομίζεις, ας πούμε, υπήρχε και στις οικονομικές σχολές. Δηλαδή, αν άκουγες τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχές δεκαετίας του 90, τις περίφημες, ας πούμε, σχολές του Σικάγου, σου μιλάγανε, ας πούμε, ξέρω, για το τέλος των οικονομικών κρίσεων.
Ορίστε.
Ξαφνικά δηλαδή, ας πούμε, από το Ανατολικό Μπλοκ, τέρμα οι οικονομικές κρίσεις. Οι αγορές πλέον, ας πούμε, ξέρω, έχουν ελευθερωθεί, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό, έχουν φιλελευθερωποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, που πλέον έχουν και την εμπειρία, έχουν και τα μέσα. Υπάρχει και ο κοινός νους και κοινή λογική που μπορούν να αυτορυθμίζονται. Οπότε, ακόμα και αν υπάρξει, ας πούμε, ξέρω, μια κρίση, ας πούμε, κτλ., λύνεται αυτόματα μόνη της μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτά τώρα μπορεί να ακούγονται λίγο τραβηγμένα, αλλά αυτά έλεγε, ας πούμε, ο Φρίντμαν, έτσι. Αυτά λέγανε τότε.
Όχι, και εξιστή, είναι φοβερό, γιατί Συρία, Αφγανιστάν, όλα αυτά ήταν πολύ μακριά, έξω από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Και ξαφνικά βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν πυλώνας ελευθερίας και στηρίγματος των λαών απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους, να σφυρίζει κλέφτικα.
Εγώ, Μαρία μου, δύο συμπεράσματα βγάζω. Πρώτον, ότι παρότι, ξέρω εγώ, έλεγε ο Φουκουγιάμα, παρότι έλεγε, ας πούμε, ξέρω, οικονομολόγοι της σχολής Σικάγου, η μήτρα που γεννάει οικονομικές κρίσεις, που σε τελική ανάλυση πολιτικές κρίσεις και οικονομικές κρίσεις κάποια στιγμή λύνονται και με στρατιωτικά μέσα. Δηλαδή, δεν κομίζουμε γλάφκα της Αθήνας, δεν λέμε κάτι καινοφανές, τα έχουν πει άλλοι και πιο καλά πριν από εμάς. Και όσο αυτή τη μήτρα, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω, δεν τη σπάς, και αυτή η μήτρα, να πούμε, είναι ένα σύστημα το οποίο γεννά αδικία, γεννά, πώς να το πούμε, μια ανισότητα και μια βαρβαρότητα, εμπορευματοποιεί τα πάντα και υποτάσσεται μπροστά, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο θεό του κέρδους, όλο αυτό το πράγμα είναι αναμενόμενο ότι θα έρθει. Ποιους αφορά? Αφορά αυτούς, λοιπόν, ας πούμε, που θέλουν πάλι, ας πούμε, να ξαναμοιράσουν γη, να ξαναμοιράσουν αγορές, να ξαναμοιράσουν σφαίρες απειροής. Σίγουρα, όπως δεν αφορούσε, ξέρω εγώ, το Σύριο, το Ιουκοσλάβο, το Λατινοαμερικάνο, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τι έχει γίνει και στον 20ο αιώνα, σίγουρα δεν αφορά τον Ουκρανό, δεν αφορά τον Ρώσο, που σε τελική ανάλυση είναι λαοί τόσο πολύ μπλεγμένοι μαζί τους, και μπλεγμένοι με την καλή έννοια, το λέω. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν κουμπαριές, έχουμε γάμους, έχουμε ζευγάρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, που ένας είναι Ουκρανός, ο άλλος η Ρωσίδα, και το ανάποδο, δηλαδή, για να μην τρελαθούμε καθόλου. Ακόμα και θρησκευτικά οι περισσότεροι στον ίδιο Θεό πιστεύουν. Μέχρι προχτές, ας πούμε, δηλαδή, προχτές το λέω με όρο, ας πούμε, ξέρω, του ιστορικού χρόνου, όλοι αυτοί ζούσαν μαζί. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα ακόμα και δύο πράγματα. Πώς, λοιπόν, σε ένα άλλο, ας το πούμε έτσι, καθεστώς, το οποίο ήταν και η πηγή του κακού, και μόλις έφυγε, βγήκε, ξέρω εγώ, ο κάθε Φρίντμαν και ο κάθε Φουκουγιάμα και λέει, λύσαμε τα προβλήματά μας. Τότε πραγματικά δεν υπήρχαν, ας πούμε, ούτε εθνικισμοί, ούτε φαγωμάρες. Αυτοί οι λαοί ζούσαν ειρηνικά. Αυτοί οι λαοί τότε για πρώτη φορά βρήκανε έδαφος και το έδαφος της αυτοδιάθεσής τους, πήρανε οντότητα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, όλοι ήταν κάτω από την Αγία, να πούμε, ξέρω, τσαρική Ρωσία και τα λοιπά, και πασών των Ρωσιών και τα αρέστα. Και τότε, λοιπόν, το 17 ξεκίνησαν, λοιπόν, ο πραγματικός σεβασμός σε κάθε εθνοτικό στοιχείο, που αποτέλεσε, ας πούμε, αυτό που πολύ λίγο μετά, ας πούμε, το είπαμε, Σοβιετική Ένωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Και ερχόμαστε σήμερα, λοιπόν, να ακούμε τον ανεκδηγεί το Πούτιν να βρίσκει τη ρίζα του κακού. Και η ρίζα του κακού, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που γίνεται, ήταν ο Λένιν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 17, και η Μπολσεβίκη. Και ήταν και ο Στάλιν, ας πούμε, δηλαδή, αυτός ο τυπάκος, ας πούμε, που του ανατέθηκε πραγματικά σε ένα πολυδέδαλο, αχανές, πολυπλόκαμο, πολυεθνικό, πολυφιλετικό, πολυθρησκευτικό πράγμα, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα να το ενιοποιήσει και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, για 70 χρόνια να ζουν αγαπημένα, να ζουν αρμονικά, να ζουν ειρηνικά. Δηλαδή βρήκαμε πάλι, όπως έλεγε το τραγούδι, ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ, να πούμε, καθίσαν και βρήκαν πως θέλει ο Μάρξ για τον πόλεμο. Το ίδιο πράγμα ακούσαμε τώρα. Τι γελάς.
Κοίτα, νομίζω ότι.
Και από την άλλη, συγγνώμη, Μαρία, και με αυτό να κλείσω, είναι αυτό που λέμε δηλαδή. Γιατί πλέον, ας πούμε, δηλαδή και η κοροϊδία να έχει ένα όριο. Λοιπόν, εκεί πέρα ήταν αχυράνθρωποι χαζοχαρούμενοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ουκρανία. Εμείς, ας πούμε, καταρχάς τους εργάτες, τους συνδικάτα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ τα γεγονότα, ας πούμε, της Οδυσσού. Στο εργατικό κέντρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Οδυσσού, που σκοτώθηκαν άνθρωποι, κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί, εργάτες. Λοιπόν, από ναζιστικά φασιστικά στοιχεία.
Τα οποία τα βοήθησε φυσικά η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέβουν στην εξουσία.
Η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που χαιρετάνε ναζιστικά, που αναπολούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, φασίστες,
που απαγορεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας,
που έχει απαγορέσει, που έχει κάνει. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είμαστε. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, αυτοί οι αχυράνθρωποι, αυτά τα σκουπίδια. Της Ουκρανικής κοινωνίας που κρεμάγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη μια την Αστερόεσα, από την άλλη τη γαλάζια σημαία με τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ορίστε, πάρε τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρε και την Αμερική. Και αυτό το λέω για κορόιδα που ελπίζω ότι στον απλό τον κόσμο πλέον αυτές οι ψευδεστήσεις έχουν φύγει. Αλλά υπάρχουν τα παπαγαλάκια που λένε ότι κοίταξε να δεις, το ΝΑΤΟ μας προστατεύει. Και ευτυχώς που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευτυχώς που είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί φαντάζομαι ότι θα γινόταν αν δεν ήμασταν. Ωραία. Δες ρε μπαγλαμά, να πούμε δηλαδή, παπαγάλε.
Τι έγινε.
Τι γίνεται στην Ουκρανία, λοιπόν, που ήταν αγκαλιά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγκαλιά και με τον ΝΑΤΟ, αγκαλιά και με τον Αμερικάνο.
Εντάξει, νομίζω και είναι και φεδροί και αυτοί που στηρίζουν τον Πούτιν, έτσι. Δηλαδή με ένα μανδύα τι, ότι έχει κληρονομήσει τα δικαιώματα που είχε η Σοβιετική Ένωση, ότι εκφράζει τα δικαιώματα του ρωσικού λαού. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση μας, ότι εμείς δεν παίρνουμε μέρος κανενός υπεριαλιστή, και προφανώς και είμαστε με τον ουκρανικό λαό.
Δεν το συζητάω. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ξέρεις, Μαρία, που σε αυτό το πράγμα δηλαδή μπορεί να μην έχει φτάσει στο βαθμό. Κατά τη γνώμη μου, τώρα εκφράζω μια προσωπική γνώμη και να με συγχωρέσω και το συνδικάτο και ο αρχισυντάκτης. Η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μια κοινωνία η οποία δεν ξέρω πώς μπορώ, ας πούμε, πολιτικά να την προσδιορίσω. Κατά τη γνώμη μου είναι μια συντηρητική κοινωνία, η ελληνική κοινωνία. Συμβαίνει το εξής, ότι τουλάχιστον από, γιατί θα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είχαμε αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα, αύριο έχουμε ένα συλλαλητήριο, να μιλήσουμε με κόσμο, να μιλήσουμε με συναδέλφους. Υπάρχει αυτή, πώς να το πω, η αυταπάτη, ότι ρε παιδί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, καλά τους έκανε ο Πούτιν. Μπράβο, καλά τους έκανε ο Πούτιν. Ξέρω εγώ, αυτό μπορεί να έχει ρίζες, να πούμε, δηλαδή από τα παλιά που περιμένουμε το ξανθό γένος.
Ναι.
Μπορεί επειδή είμαστε ομόδοξοι, ορθόδοξοι, δεν ξέρω τι να σου πω.
Υπάρχει και ένας αντιμερικανισμός στο λαό.
Σίγουρα όμως, σαν λαός, και αυτό δεν θα μας το συγχωρέσουν ποτέ οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ακόμα και από, πώς να το πω, συντηρητικούς, ακρεφνείς δεξιούς κτλ., μέσα τους δεν έχουν βαρές παλαμάκια ποτέ για τον Αμερικάνο.
Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει.
Και όποτε νομίζουν, ας πούμε, με το μυαλό τους ότι ο Αμερικάνος συστρώει, να πούμε δηλαδή, κατά βάθος χαίρονται. Έχουμε αυτό,
ναι,
το ξύμωρο
αυτό,
δηλαδή.
Ισχύει.
Σαν κοινωνία.
Ισχύει.
Εμείς ωστόσο οφείλουμε να πούμε ότι ποτέ δεν πρόκειται να χαρούμε όταν ένας υπεριαλιστής βαράει τον άλλον. Γιατί σε τελική ανάλυση, ποτέ ο ένας υπεριαλιστής δεν βαρέσει πολύ δυνατά έναν άλλο υπεριαλιστή. Το πολύ το ξύλο θα το φάνει από κάτω από αυτόν.
Ναι. Και το πολύ μετά να κάνουν τραστ.
Και στο τέλος μια χαρά, ας πούμε, μπράβο, θα τα βρούνε. Δεν έχουν πρόβλημα.
Ωραία. Με αυτά νομίζω να πάμε σε ένα
διάλειμμα.
Είπαμε να βάλουμε Pink Floyd σήμερα από το The Wall, που κολλάει με την...
Ποιο?
Το Mother.
Το Mother. Εντάξει, οκ. Okay. Mother, do you think they'll drop the bomb?
mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? so high.
Μητσαρά, τι απίστευτη κιθάρα είναι του Γκίλμουρ.
Τι απίστευτος άντρας είναι ο Γκίλμουρ.
Τι απίστευτος, ναι. Οκ, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Ότι με επηρέασε τόσο πολύ ο COVID, αλλά.
Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω σαν κιθαρίστας, δεν με απο... αλλά πραγματικά είναι αντικειμενικά πεντάμορφος.
Λοιπόν, φίλε, είναι μοναδικός ο τρόπος δηλαδή που παίζει κιθάρα. Δεν τον καταλαβαίνεις, ας πούμε, από 100 χιλιόμετρα, ας πούμε, ότι αυτός παίζει είναι ο Γκίλμουρ. Και εντάξει, το κάνω σαν μια έτσι, πώς να το πούμε, σύσταση, ας πούμε, στους φίλους που μας ακούνε, ότι ακούστε και Γκίλμουρ, ας πούμε, δηλαδή τώρα που έχει μεγαλώσει. Ακούστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Unplugged, ας πούμε, του David Gilmour. Δεν ξέρω αν η Δημήτρη να το έχει ακούσει, ας πούμε, έχει μια απίστευτη εκτέλεση του Shine On You Crazy Diamond που παίζει μόνος του με μια κιθάρα. Ναι. Καταπληκτικό.
Ωραία.
Και μετά από αυτή τη...
με αυτή μουσική παύλα, ψυχαγωγική παύλα, γυναικεία παρέμβαση.
Μας είπε και πόσο. Εν τω μεταξύ, η Μανουσάκη έχει την εικόνα του Γκίλμουρ, ας πούμε, δηλαδή από τη δεκαετία του 70, του Έκος, ας πούμε.
Δηλαδή, ναι.
Στο Live at Pompeii, να πούμε, δηλαδή, που έβγαινε ημίγυμνος ο...
Όχι, σκέψτε, που εμένα τα μακριά μαλλιά πάντα ήταν κάτι το οποίο με αποθούσε στους άντρες. Στον Γκίλμουρ, τι να πεις. Εγώ δεν τους ήξερα τους Pink Floyd. Πρώτα τον είδα και μετά τον άκουσα.
Να συμμαζευτούμε όμως λίγο, γιατί είναι αυτή η ερωτική σου διάθεση, δηλαδή.
Είναι εκπομπή, ο πόλεμος.
Ναι, βγάζει την εκπομπή εκτός κλίματος.
Εντάξει.
Οπότε, πριν περάσουμε στο θέμα του αυριανού συλλαλητηρίου, το οποίο μάλλον το αδικούμε δηλαδή χρονικά, αλλά. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι.
Δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο.
Το κάνουμε σπάνια. Ζητάμε συγγνώμη στους ακροατές. Συνήθως δεν διαβάζουμε ανακοινώσεις.
Και δεν θα τη διαβάσουμε ολόκληρη.
Θα τη διαβάσουμε ολόκληρη, αλλά.
Τα βασικά σημεία.
Ναι, για να πούμε και την επίσημη άποψη του Συνδικάτου Φαρμάκου για τα γεγονότα της Ουκρανίας.
Λοιπόν,
με την υπέροχη φωνή της Μαρίας Μανουσάκη.
Η ανακοίνωση, όπως και κάθε άλλη ανακοίνωση που βγάζει το Συνδικάτο, είναι στο site του Συνδικάτου. Συγγνώμη.
Γίτσες,
με φάγατε επειδή είπα για τον Γκίλμουρ. Λοιπόν.
Συνδικάτο φαρμάκου.gr.
Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπου η ανακοίνωση που βγήκε χθες το βράδυ λέει ότι καταγγέλουμε, το Συνδικάτο Φαρμάκου καταγγέλει τη στρατιωτική εισβολή και επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για την έναρξη ενός πολέμου ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία σε βάρος του Ουκρανικού, του Ρωσικού και των άλλων λαών της περιοχής για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, τις σφαίρες επιρροής. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και στο λαό της Ουκρανίας, στη Ρωσία, σε όλη την περιοχή. Στεκόμαστε στον πλευρό τους προκειμένου να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεσηκωθούμε ενάντια στους υπερρεαλιστικούς πολέμους που βάζουν τους λαούς σε θανάσιμους κινδύνους και τους καταδικάζουν στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Καταδικάζουμε τη σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις που κατέστησαν το λαό στόχο, μετατρέποντας την Ελλάδα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο των αμερικανοϊκών δυνάμεων. Ο αγώνας για απεμπλοκή από τους δολοφονικούς υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς και τις υπερρεαλιστικές ενώσεις και σχέδια είναι αγώνας για τη ζωή. Έτσι λοιπόν κλείνει η ανακοίνωση με τα αιτήματα «Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα για άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον υπερρεαλιστικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουκρανία, να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις αμερικανοατοικές επιχειρήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας, να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για επιχειρήσεις στην Ουκρανία, να ξυλωθούν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές, να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, κανένα στρατιωτικό, ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες υπερρεαλιστικές αποστολές και αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, νομίζω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε.
Η οποία πραγματικά είναι μια πάρα πολύ λιτή, αλλά ταυτόχρονα και πυκνή. Και πάρα πολύ ουσιαστική και βάζει τα πράγματα στη σειρά τους. Με πολύ λίγα λόγια, σου με ξέρω εγώ, νομίζω η ανακοίνωση είπε αυτά που λέγαμε εμείς για μισή ώρα. Πολύ λογώντας. Ναι. Λοιπόν. Αλλά να πούμε ότι και το Συνδικάτο Φαρμάκου και η Ομοσπονδία Φαρμάκου έχουν πάρει θέση απέναντι στα γεγονότα της Ουκρανίας.
Παίρνουν θέση σε κάθε ζήτημα το οποίο απασχολεί τη ζωή.
Επιλέξαμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση Συνδικάτου, αλλά μπορείτε να βρείτε και στο επίσης ανανεωμένο site
της
Ομοσπονδίας, ομοσπονδιαφαρμάκου.gr, μπορείτε να δείτε και την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Και νομίζω, Μαρία, είπαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε για την ώρα μετά για το συλλαλητήριο, αλλά τελικά συνδέονται αυτά τα δύο.
Συνδέονται, το νομίζω, απόλυτα, γιατί και οι δύο είναι, δηλαδή, και αυτό που λέμε ότι δυναμώνουμε τον αγώνα για την προστασία του λαού, του ουκρανικού λαού, την προστασία της υγείας του ουκρανικού λαού. Αντίστοιχα, λοιπόν, το συνδικάτο και κάθε συνδικάτο το οποίο σέβεται τον εαυτό του σαν ταξικό συνδικάτο, ασχολείται με όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους, είτε αυτό λέγεται πολεμικές σειράξεις, οι οποίες πάλι θα τις πληρώσουν αυτοί που επιστρατεύονται και αυτοί που είναι στα χαρακόμματα, που δεν είναι άλλοι από τους εργάτες, είτε αυτό σημαίνει ακρίβεια, είτε αυτό σημαίνει δουλειά με δικαιώματα, είτε αυτό σημαίνει πρόσβαση σε στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση. Όλα αυτά, λοιπόν, τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ουσία της ζωής, και για να μην είναι απλή επιβίωση αλλά ουσιαστική ζωή, όλα αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, σηκώνονται αύριο μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο συζητήσεων με τους εργαζόμενους σε χώρους δουλειάς, και να πεις και περισσότερο μετά, Δημήτρη, για το πώς έχει δουλευτεί αυτό το συλλαλητήριο από όλα, από όλους εμάς που είμαστε σε συμβούλια διοικητικά, στις ομοσπονδίες, στα συνδικάτα. Εμείς να μιλήσουμε για το Συνδικάτο Φαρμάκου και ό,τι αυτό μας αφοράει, αλλά αύριο θα είναι ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο.
Θα είναι πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, στο οποίο έχουν πάρει απόφαση, ας πούμε, μία σειρά από πρωτοβάθμια.
Ναι, θα κατέβουν τα πετρέλαια καβάλα, θα κατέβουν από τη Λάρκο. Δηλαδή είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο πραγματικά.
Δημήτρη, έχει... νομίζω και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας δεν έχει πάρει. Όχι ακόμα. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει πάρει.
Νομίζω
έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Γιατί είναι και εργατικά κέντρα, θέλω να πω.
Όχι, είναι πολλοί μαζικοί φορείς, πολλά συνδικάτα.
Και αυτό έγινε με αφορμή.
Πάνω από 370 οργανώσεις.
Πάνω από 270
οργανώσεις.
370 οργανώσεις.
Μόνο γιατική.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το πρώτο κρούσμα που βρήκαμε κορονοϊού. Αλλά αυτά τα 2 χρόνια νομίζω ότι μάθαμε να σωπαίνουμε, μάθαμε να φοράμε μάσκα, μάθαμε να συμβιβαζόμαστε, μάθαμε να καθόμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε σπίτι μας, να καθόμαστε στον καναπέ μας, να μετράμε κάθε απόγευμα τους θανάτους και την ίδια ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην έχουμε συμβάσεις, να μην έχουμε δουλειά, να πληρώνουμε το αποτέλεσμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιας υγειονομικής κρίσης, την οποία ο κόσμος τη φορτώθηκε με αναδουλειά, τη φορτώθηκε με μειώσεις μισθών, τη φορτώθηκε με ανεργία, τη φορτώθηκε σαν ασθενής έξω από μονάδες εντατικής θεραπείας, διοσυλλομένος, να πούμε, στο διάδρομο, χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την πλήρωσε όλη αυτή την κρίση, γιατί έτσι μας λένε τώρα, ξέρω εγώ, οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, ότι εν πάση περιπτώσει μας κόστησε και τώρα πρέπει να.
Και όπως είπε και ο Άδωνης, πετύχαμε μια ενεργειακή κρίση. Τι να κάνουμε τώρα.
Λοιπόν, και οι λογαριασμοί μας έρχονται και οι συμβάσεις εξακολουθούν να μην υπάρχουν. Και η ορομίσθια εργασία υπάρχει, και η εργολογική εργασία υπάρχει.
Και φάρμακα δεν υπάρχουν.
Και φάρμακα δεν υπάρχουν. Και απέναντι σε όλο αυτό, ας πούμε, το ξεβράκωμα, όχι μόνο του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά νομίζω όλες τις εντός εισαγωγικών ανεπτυγμένες, ξέρω εγώ, του ανεπτυγμένου κόσμου, τα συστήματα υγείας που βρέθηκαν εντελώς, πώς να το πω, ανίκανα να γιατροπορέψουν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρει και τη λύση στην Ελλάδα με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των συστημάτων υγείας, με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Εάν δεν προλαβαίνεις, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, στο ωράριο λειτουργίας του νοσοκομείου σαν δημόσιο, επειδή ξαφνικά παθαίνει μια σιζοφρένεια το νοσοκομείο, αρχίζει και γίνεται δυσυπόστατο, να πούμε, δηλαδή διπολικό, ας πούμε, το πρωί θα είναι δημόσιο, το απόγευμα θα είναι ιδιωτικό, πλήρωνε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι τίς, ας πούμε, για να την κάνεις τη, λέω τώρα εγώ, την εξέτασή σου, ας πούμε, ναι, το χειρουργείο σου. Αυτά μας λέει ο κύριος Πλεύρης τώρα. Σε ένα κόσμο, σε μια χώρα που μετράει πόσους θανάτους, 24.000, 25.000, δεν ξέρω, έχω χάσει τον λογαριασμό.
Λογικό. Γιατί λοιπόν, έχει τελειώσει η πανδημία εδώ και 5-6 μήνες και κάθε μέρα, ναι, πεθαίνουν 100 άνθρωποι.
Και απέναντι σε αυτά τα πράγματα και μαζί με αυτά έρχεται, ας πούμε, δηλαδή και το, αυτό που λέμε, έρχεται η Ουκρανία, έρχεται η κρίση αυτονών που με στρατιωτικά μέσα τη φορτώνουν πάλι στην πλάτη, ας πούμε, των ίδιων των εργαζομένων. Και απέναντι σε αυτό το πράγμα, δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί αυτοί που μας θέλανε χωρίς φωνή, που μας θέλανε φημωμένους, μας θέλανε στον καναπέ μας να μετράμε κάθε απόγευμα τους νεκρούς μας, εμείς δεν τους κάναμε τη χάρη όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από το πρώτο κρούσμα και με όλα αυτά που είπαμε, 12 η ώρα να γεμίσει Σύνταγμα.
Να πούμε ότι οι προσυγκεντρώσεις όσον αφορά το δικό μας συνδικάτο, επειδή είναι στην Ομόνοια, 11 η ώρα.
Ομόνοια ή Κάνικος?
Ομόνοια.
Ομόνοια.
Όχι, Κάνικος είναι άλλα κλαδικά. Α. Είναι τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, αλλά και 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Από ό,τι ξέρω, από τις περισσότερες γειτονιές μπαίνουν πούλμαν. Έβλεπα ότι από τα Πετρέλαια Καβάλας θα έρθουν από σήμερα, γιατί είναι πολύ μακριά προφανώς για να έρθουν από αύριο. Λάρκο αντίστοιχα, μια σειρά χώρους δηλαδή που έχουμε αγώνες όλο αυτό το διάστημα από την Κόσκο. Και νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ μαζικό συλλαλητήριο.
Πρέπει να είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο και να πούμε ότι, εντάξει, εγώ βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, γιατί ουσιαστικά, να πω την αλήθεια, ήταν αυτές τις τελευταίες μέρες που πρόλαβα, ας πούμε, να πάρω μέρος σε κάποιες εξορμήσεις δηλαδή. Αλλά έγινε μια συγκλονιστική δουλειά από το Συνδικάτο Φαρμάκου. Μπορούμε να πούμε όλο αυτό το διάστημα που δουλευόταν το συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρι, πριν ακόμα ξεκινήσουν τα γεγονότα, ας πούμε, ξέρω, της Ουκρανίας και τα λοιπά, δεν έμεινε χώρος για χώρος που δεν πήγε το Συνδικάτο, δεν μοίρασε ανακοίνωση, δεν μίλησε με τους εργαζόμενους.
Σωστά.
Και μπορούμε να πούμε ότι και στο δικό μας το κομμάτι, πέρα από το, πέρα από την συμμετοχή, ας πούμε, ξέρω, του κλαδικού συνδικάτου, από τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας, έχουν πάρει απόφαση και μία σειρά από επιχειρησικά σωματεία που ανήκουν στον κλάδο του φαρμάκου. Μιλάω για την Μπέργκερ, μιλάω για την Λορεάλ, μιλάω για το επιχειρησιακό σωματείο της Τζόνσον.
Ωραία, πολύ σημαντικά.
Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτό που εισπράξαμε από όλες τις εξορμήσεις, από όλες αυτές τις συζητήσεις με τους συναδέλφους, τώρα μην ακουστεί υπερφύαλο, νομίζω ότι θα μας παρέξει κανένας υπερφύαλοι, εδώ πέρα δεν είμαστε, ούτε ευλογάμε τα γένια μας. Πραγματικά έχω ακούσει, Μαρία, ότι αν δεν υπήρχατε κι εσείς, και δεν λέμε για το Συνδικάτο Φαρμάκου, ναι, αλλά λέμε για τα ταξικά σωματεία, λέμε για τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΑ, δεν ξέρω, ας πούμε, από πού θα βρισκόταν μια φωνή.
Για τους πρωτοπόρους εργαζόμενους γενικά.
Ακριβώς. Η οποία να είναι μια φωνή εναντίωσης απάνω σε μια πραγματικότητα που θέλουν όλοι αυτοί οι τύποι να μας επιβάλλουν.
Είναι φοβερό, γιατί να είμαστε ξεκάθαροι, επειδή αν κάποιος παρακολουθήσει ειδήσεις πέρα από τον πόλεμο αυτές τις μέρες, θα νόμιζε ότι η χώρα πάει φυσέκι προς τα πάνω, με την ανάπτυξη και με όλα αυτά. Και νομίζω ότι σε ένα δεύτερο χρόνο θα συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται, ακόμα και για τη Pfizer, που συζητάνε για το πόσο μεγάλη ανάπτυξη είναι αυτή στη Θεσσαλονίκη, και τελικά βλέπουμε ότι θα κοπούν θέσεις εργασίας από την Αθήνα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που όμως...
Να μην ανοίξω το στόμα μου για τη Pfizer, γιατί επειδή ακριβώς, ας πούμε, μιλάμε και με συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν στη Pfizer.
Ναι, και με τις ιατρικούς επισκέπτες θα έχουμε θέμα.
Αν θέλεις να το πάμε και με όρους, ας πούμε, δημοσκόπησης, από τους 10 συναδέλφους, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που δουλεύουν στη Pfizer, που δεν ξέρει τι να τα κάνει τα λεφτά που έχει οικονομήσει από τα εμβόλια και από τα φάρμακα,
το
21, οι 8 δεν ξέρουν αν του χρόνου θα δουλεύουν.
Ναι, το 21 είχε 104 εκατομμύρια, νομίζω, κέρδη σε σχέση με τα 40 εκατομμύρια που είχε πριν 2 χρόνια, πριν ένα τέτοιο. Οπότε μιλάμε για ουσιαστικά σχεδόν τριπλασιασμό των κερδών της. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις και μειώσεις. Ας μην κλείσουμε όμως με αυτό, να κλείσουμε ότι αύριο θα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλους μας, ότι για μας δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι ο ίδιος, είτε αυτό αφορά επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, είτε αυτό αφορά επίθεση στην υγεία μας, στη ζωή μας, στα παιδιά μας, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους αγρότες, σε όλους όσους δέχονται επίθεση αυτή τη στιγμή. Για μας ο δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, κάτω και μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό αύριο λοιπόν ερχόμαστε να το δούμε σε εικόνα, γιατί αυτό αύριο θα είναι μια εικόνα που θα δείξει μια δουλειά που γίνεται συνεχόμενα όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι στιγμιαίο ζήτημα. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος που θα κατέβει έχει κουβεντιαστεί, έχει συζητηθεί, υποφέρει ο ίδιος, πληρώνει δόσεις στην ΔΕΗ γιατί δεν μπορεί να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος, και με ό,τι αυτό θα δείξει με τις σειράξεις που γίνονται στις ενεργειακές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αύριο κάτω.
Είναι και γιατί, Μαρία, να σου πω και κάτι. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, τα μνημόνια τα πληρώσαμε εμείς. Την υγειονομική κρίση την πληρώσαμε εμείς. Τώρα την ουκρανική κρίση και τον πόλεμο πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Εντάξει, ρε φίλε, να πούμε. Ας πληρώσει και κανένας άλλος κάποια στιγμή. Δηλαδή, και σε ταβέρνα να πηγαίναμε, ας πούμε, κάποια στιγμή θα έλεγε, εντάξει, ρε, θα του λέγαμε, βάλε και σε κανένα φράγκο, ρε.
Κέρνα το τζατζίκι που λέμε.
Ναι, κέρνα κάτι, ρε παιδάκι μου.
Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν είπαμε να κλείσουμε με ένα λίγο πιο ανεβαστικό.
Τι ανεβαστικό?
Τραγούδι.
Ναι.
Ανεβαστικό, έτσι. Δεν είναι. Γιατί η Pink Floyd γενικά είναι λίγο dark.
Εντάξει.
Ας μην αρχίσουμε πάλι τις μουσικές αναλύσεις. Είμαι κατώτερη από εσάς, το έχουμε αποδεχτεί. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτό το πράγμα. Μην κουνάς το κεφάλι σου.
Αυτή υποκρισία, ρε εσύ.
Υποκρισία.
Πετάει ένα τέτοιο, είμαι κατώτερη. Ας πούμε, δεν ξέρω, για να σε ξεπετάξει και να κάνει το δικό της στο τέλος.
Δοκιμάζει
τώρα. Ναι.
Λοιπόν, θα κλείσουμε με Uprising των, ναι, News.
Μπράβο. Και εμείς λοιπόν τι κάνουμε τώρα, χαιρετούμε.
Χαιρετάμε, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή, τα λέμε αύριο.
Α, ναι, ποια επόμενη Παρασκευή, αύριο, μάγκες εκεί, αύριο, στο δρόμο.
Τα λέμε αύριο, κάτω στο δρόμο και εδώ και είμαστε να κουβεντιάσουμε.
Την άλλη Παρασκευή.
Σωστά. Καλό απόγευμα.
Φιλιά, καλό απόγευμα, γεια.